ሎሚ 9 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ኮድን መዐቀንን ስራሕቲ ህንጻታት ኣመልኪቱ ኣብዝዝት መድረኽ ሰሙያ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ የጋጥምኒ ዘሎ ርእደ መሬት ዝድህስስ መጽናዕቲ ኣቕሪቦም። ካብቶም ሰብሙያ ሓደ ዝኾኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር መጽናዕቲ ስነ ምድሪ ዶክተር ትሩፋት ሃይለማርያም እቲ ዝረአ ዘሎ ርእደ መሬት ምስ እሳተ ገሞራ ርክብ ከም ዘለዎ ኣረዲኦም። እቲ ርእደ መሬት ናይ ምድግጋም ባህሪኡ ይውስኽ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ዶክተር ትሩፋት ኣብቶም ዝሓለፉ 125 ዓመታት ብርክት ዝበለ ርእደ መሬት ከም ዝተረኣየ ገሊፆም።
ዛውድ 542 ከ1900 ጀምሮ የተመዘገቡ ነው።
ብኣቆፃፅራ ኤሮፓውያን ካብ 1900 ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዘለው 125 ዓመታት 542 ርእደ መሬታት ተመዝጊቦም ኣለው። ካብዚኦም እቶም 437 ዝኾኑ ኣብቶም ዝሓለፉ 25 ዓመታት ዘጋጠሙ እዮም። ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ጥራሕ 175 ርእደ መሬት እንተጋጥም ኣብቲ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ድማ 150 ርእደ መሬታት ኣጋጢሞም ኣለው። እቲ ምድግጋም ርእደ መሬት እናወሰኸ ይኸይድ ምህላው ካብዚ ምርኣይ ይከኣል እዮም ዝበሉ። ብታሪኽ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዝነበረ ርእደ መሬት ኣብ ውሽጢ ሪፍት ቫሊ ዝተደረተ እዩ ነይሩ ዝበሉ ዶክተር ትሩፋት ካብ ቀረባ እዋን ነዘ ግን ካብኡ ወፃኢ ናብ ካልኦት ከባብታት እናሰፍሐ ይኸይድ ምህላውን እቲ ንዝረት ድማ ብዘይተለመደ ኣገባብ ካብ 100 ኪሎ ሜትሮ ሓሊፉ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ እናተሰምዐ ከም ዝኾነን ኣረዲኦም። ኣብ ኢትዮጵያ ብታሪኽ 6.5 ሬክተር ስኬል ዝዕቀን ርእደ መሬት ከም ዝተመዝገበን ካብቲ ናይ ቀረባ እዋን ድማ እቲ ዝለዓለ 5.8 ሬክተር ስኬል ከም ዝኾነን ዝጠቐሱ እቶም በዓል ሙያ እቲ ማእኸላይ ዓቐን ግን 4.7 ሬክተር ስኬል እዩ ኢሎም። ኣብ ስራሕቲ ህንፃ ግን ሰብ ሙያ ካብ 5.2 ክሳብ 7.2 ንዘሎ ዓቐን ርእደ መሬት ኣብ ግምት ከእትዉ ኢና ንምዕድ ይብሉ። እቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ንነዘ ዝረአ ዘሎ ርእደ መሬት ዘስዓቦ ጉድኣት ዝምልከት መጽናዕቲ ዘቕረቡ በዓል ሙያ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዶክተር ትንሳኤ ገብረ መድህን ድማ ሳዕቤኑ ልዑል ከም ዝነበረ ገሊፆም።
ካብ መስከረም ኣከባቢ ጀሚሩ ርእደ መሬቱ
እዚ ካብ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ ዝረአ ዘሎ ርእደ መሬት ኣብ ልዕሊ መንበሪ ኣባይቲ፣ ፋብሪካታት፣ ድልድላት፣ መንገድታት፣ ሃዲዳት ባቡር፣ ኣብ ትሕቲ ቅርፅን ካልኦት ህንፃታትን ናይ ምፍራስ ሓደጋ ኣስዒቡ እዩ። ኣብ ዳሃሳስና ጎሊሁ ዝረአ ጉድኣት ከም ዝበፅሐ ርኢና ኣለና እዮም ዝበሉ። እቲ ካብ ቀረባ እዋን ንነዘ ዝረአ ዘሎ ርእደ መሬት ዋላ እኳ ዓቐኑ ትሑት እንተኾነ ሳዕቤኑ ግን ዓብዪ ነይሩ ዝበሉ ዶክተር ትንሳኤ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ህንፃታት እንታይ ዓይነት ናይ ጥንቃቐ ስራሕቲ ክሳለጡ ከም ዘለዎም እኹል መረዳእታ ዝህብ እዩ ኢሎም። ኣብቲ መድረኽ ዘተ ዝተረኸቡ ዋና ዳይረክተር በዓል መዚ ኮንስትራክሽን ኢትዮጵያ ኢንጂነር መስፍን ነገቦ ብወገኖም ዘፈር ህንፀት እቲ ሃገር ነቲ ዝረአ ዘሎ ርእደ መሬት ዘገናዘበ ዘመናዊ መስርሕን ቴክኖሎጂን ከም ዝጠልብ ኣረዲኦም። እቶም ዝቐረቡ መጽናዕታት እውን ነዚ ኣበርክተው ክህልዎም እዩ ክብሉ ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።